Ozod nazar hafta mikrofon oldi Sarvar Usmon. Bugun Fransiyadan Kamoliddin Rabimov. Kamoliddin, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Kamoliddin, sotsiologiya bu fan, ilm.
Shunday, to'laqonli fan hisoblanadi, lekin ba'zi bir olimlar bor, uni fan hisoblashmaydi. Lekin men fan hisoblayman.
Siz hisoblaysiz. Sotsiologik so'rovni, ijtimoiy so'rovni o'tkazish shu sotsiologiya fani doirasida bo'ladimi?
Xuddi shunday, jamoatchilik fikrini o'rganishni bir qancha ko'plab metodlari bor. Shulardan bittasi anketirovaniya, anketa orqali jamoatchilik fikrini so'rash.
Endi o'sha sotsiologlar o'tkazgan so'rovdan, masalan, jurnalist o'tkazgan yoki oddiy bir odam o'tkazgan so'rovni orasida qanaqa farq bo'lishi mumkin?
Farq bo'lishi mumkin, chunki anketa yoki so'rovda savollar qo'yilishiga juda ham ko'p narsa bog'liq. Ya'ni savolda insonni pozitsiyasi bir qancha, o'sha anketada bir qancha joylarda ma'lum bir distansiyadan keyin savoldagi komfort orqali tekshirilishi kerak. Mana buni sotsiologlar yaxshi bilishadi. Umuman insonni ichkarisidagi pozitsiyani chiqarib olish uchun jiddiygina bir mahorat kerak bo'ladi va savollardagi komfort darajasi ancha yuqori bo'lishi va bu komfort o'sha respondentni, so'ralayotgan shaxsni qo'rqitib yubormasligi yoki shubhalantirmasligi ham kerak.
Kuni kecha ko'rish tushgan bo'lsa kerak, Rossiya matbuotida postsovet mamlakatlarida o'tkazilgan so'rov natijalari e'lon qilindi va boshqa postsovet mamlakatlaridan O'zbekistonda o'tkazilgan so'rov keskin farq qiladi. Keskin. Boshqa mamlakatlarda, Armanistonda deylik, Qozog'istonda va umuman postsovet mamlakatlarida, masalan, SSRni qo'msovchilar juda ko'pchilikni tashkil qilgan bo'lsa, O'zbekistonda 4%gina. 4%gina bo'pti va eng qizig'i bu ko'rsatkich yoshi 18dan 24gacha bo'lganlar bilan yoshi 35dan 64gacha, ya'ni SSRni ko'rganlar, SSRda yashaganlar orasida farq deyarli yo'q. Masalan, 24gacha bo'lganlar 89% hozir yaxshi desa, 64gacha bo'lganlarni 91% hozir yaxshi debdi.
Bu yerda qarang, jamiyatning siyosiy madaniyati va jamiyatdagi hukmron, aytaylik, informatsion bir hokimiyat deylik, mana shu narsaga ham juda ham ko'p narsa bog'liq. Ya'ni sotsiologik tadqiqotlar va uning natijalari orqali nafaqat jamoatchilik fikrini, balki o'sha jamoatchilik, ya'ni o'sha jamiyatdagi hukmron siyosiy tizim va hukmron kayfiyat haqida ham ko'p narsa bilish mumkin. Umuman, mana o'zim ijtimoiy fikrda 3 yildan ko'proq, 4 yilga yaqin ishlaganman va siz aytgandek, aynan anketa orqali jamoatchilik fikrini o'rganishda ishtirok etganman, siyosiy partiyalar va boshqa masalalar bo'yicha. Ya'ni O'zbekiston jamiyatida, o'zbekistonliklarda maqsadga muvofiqlik, ya'ni rus tilida aytganda tselesoobraznost, kelib chiqib javob berish juda ham kuchli. Ya'ni odamlar aytadiki, nima deb javob bersam menga kamroq muammo bo'ladi, nima deb javob bersam menga muammo bo'lmaydi degan bir pozitsiyadan kelib chiqib, o'sha sotsiologni, ya'ni so'rovchini tezroq o'shandan qutulishga harakat qiladi. Ya'ni bu O'zbekiston jamiyatiga juda ham xos bo'lgan bir muammo.
Endi agar shunday bo'ladigan bo'lsa, boya aytganimiz gap, sotsiologlar o'tkazadigan so'rov alohida ilm va o'sha ilm orqali asl mohiyatga yetib borish mumkin degan fikrga o'xshagan gapni aytuvdik-ku.
Bilasizmi, qarang, mana bu sotsiologik tadqiqot tugagandan keyin uning ikkinchi etapi, jiddiygina etapi, uni tahlil qilish. Mana bu yerda juda ham malakali bo'lgan tahlilchilar, sotsiologlar, jamiyatshunoslar, siyosatshunoslar kerak bo'ladi. Nima uchun jamiyat aynan shunday deb javob beryapti? Chunki har bitta jamiyatning o'zini o'sha kalitlari va kodlari bo'ladi. Aytaylik, O'zbekiston kabi murakkab, aytaylik, o'zini fikrini imkon qadar yashirishga harakat qiladigan jamiyatlarda o'sha mutaxassis odamlar bo'ladi va mutaxassis odamlar o'zini albatta xulosasini beradi. O'zbekiston hokimiyati ya'ni bugungi joriy O'zbekiston hokimiyati jamoatchilik kayfiyatini tinimsiz kuzatib boradi va hokimiyat aldanishni xohlamaydi. Masalan, jamoatchilik fikrini o'rganish markazi yoki bir boshqa tashkilotlarda hokimiyatga imkon qadar samimiy ma'lumot beradi. U qanchalik og'riqli bo'lmasin. Ba'zi bir mavzular bor, ba'zi bir masalalar bor. Bu yerda hokimiyatni ham nima deydi? Hokimiyatga ham to'g'ri ma'lumot berilmaydi. Aytaylik, Karimovning reytingi. Lekin qolgan masalalarda hokimiyat aldansa va aldangani ma'lum bir muddatdan keyin ma'lum bo'lsa, hokimiyatni jahli chiqadi. Bir-ikki misolni aytaman. Masalan, 99 yil saylovlar bo'ldi, parlament saylovlari. O'shandan ya'ni hokimiyatning o'shandagi stavkasi fidokorlar Milliy demokratik partiyasiga edi. Lekin saylov natijalariga ko'ra Xalq demokratik partiyasi ustunroq bo'ldi. Ya'niki, o'sha paytda muxolifat deb salkam e'lon qilinayotgan bir partiya edi. Ya'ni jamoatchilik fikri ham fidokorlar oldinda bo'ladi degan bir nimani berdi, reytingni berdi va keyin jamoatchilik fikrini o'rganish markazining rahbariyati qattiq ogohlantirish olgandi bizni aldasizlar deb. Ya'ni prezident devonidan. Endi aytmoqchimanki, O'zbekistonda odamlar masalan, o'sha informatsion muhitdan kelib chiqib, hokimiyatning xohish irodasidan kelib chiqib bir tomondan javob beradi. Lekin O'zbekistonning viloyatdan viloyatga jiddiy farq qilishini ham aytishimiz kerak. Aytaylik, Xorazm bilan Andijonni mutlaq taqqoslab bo'lmaydi. Aytaylik, Xorazmda odamlarning nima deb o'ylayotganligini mana bir qancha sotsiologik metodlar bordi, anketirovaniye bor. Keyin ekspert o'sha jamiyatdagi faol bo'lgan shaxslar bilan o'tirib suhbat qilish. Bu fokus gruppa deyiladi. 5 kishi, 7 kishi to'g'ri bo'lish kerak imkon qadar va mana shu orqali ham ma'lumot olish anchagina qiyin. Lekin vodiyda yoki Toshkentda anchagina oson. Ya'ni O'zbekistonda hududlar ham jiddiy bir-biridan farq qiladi. Buni ham inobatga olish kerak.
Endi xabarlarga qaraganda, hozir men gapimizga sabab bo'lgan so'rovni O'zbekistonda ekspert fikri degan tashkilot o'tkazibdi. Mana shu raqamlar, demak, yoshi 18-dan 24-gacha bo'lganlarni 89%, 35-dan 64-ga gacha bo'lganlarni 91%, hozir yaxshi SSRdan ko'ra deyilgan raqamlar Islom Karimovning stoliga shu raqamlar tushadimi yoki boshqa raqamlar tushadimi?
Bilasizmi, mana bu ijtimoiy fikr yoki boshqa bir hokimiyatga yaqin bo'lgan, hokimiyat nazoratidagi bo'lgan tadqiqot markazlari har yili monitoring tarzida, ya'ni doimiy ravishda 10-12 ta tadqiqot olib boradi. Har oyda bitta katta tadqiqot kamida o'tadi. Va bu masalalarda hokimiyatga munosabat, mana 2006 yilda militsiyaga munosabat va shunga o'xshagan tadqiqotlarda korrupsiya masalasi, hokimiyatning stoliga haqqoniy ma'lumotlar tushadi. Ya'ni jamoatchilikning o'ta salbiy munosabatlari ham o'sha tadqiqotlarda ifoda bo'ladi. Lekin jamoatchilikka, ommaviy axborot vositalariga berilayotganda bularning shunday sotsiologik tadqiqotlarning shunday joylari qirqib olinadiki, faqatgina bir ijobiy kartina paydo bo'ladi. Bu noxolis, lekin o'sha tadqiqotlarni o'zlarida juda ham jiddiy salbiy baholar ham bo'ladi. Buni hokimiyat bermaydi. O'sha tadqiqot markazlari ham bermaydi. Va ekspert fikri o'sha tadqiqot markazi ham O'zbekistonda real voqelikni inobatga olishga majbur. Hokimiyatini jahlini chiqaradigan bo'lsa, bu markaz yopilishi, faoliyati to'xtashi muqarrar. Shuning uchun o'sha hokimiyatning nima deydi, xohish istaklaridan kelib chiqib mana bu ma'lumotlarni beradi. Lekin hokimiyat, o'ylaymanki, real voqelikni ancha yaxshi tasavvur qiladi.
Bu so'rov o'sha GKCHPni 25 yilligi arafasida e'lon qilindi. So'rov natijalari yakuniga yetayotgan haftada o'sha GKCHPni 25 yilligi nishonlandi. Mana shu munosabat bilan biror narsa deysizmi?
Endi qarang, endi 35-dan 60 yoshgacha bo'lganlarni 91% hozir vaziyat ijobiy deb baho beryapti. Bunga ishonish qiyin. O'ylaymanki, SSSRga, sobiq SSRga ijobiy munosabatda bo'lganlarning kattagina qismi o'sha pensionerlar, yoshi 40dan 45dan oshgan insonlar. Yoshlarning ichida ham kam emas, chunki o'sha yoshi kattalarning o'sha rivoyatlari, aytib berishlari, o'sha davrdagi o'sha davrni qumsashlari, u kundalik hikoyaga aylanib qolgan ma'lum bir qatlam bor. Ya'ni O'zbekistonda ijtimoiy farqlanish shiddatli davom etyapti. va o'sha sovet davrida aytaylik shartli ravishda o'rta sinf bo'lgan aholi bugun uning kattagina qismi kambag'al bir qatlamga aylanib qoldi va ularning asosiy kundalik muammosi o'sha oziq ovqat muammosi yoki kundalik birinchi zaruriy ehtiyojlarni qondirish muammosi, ya'ni juda ham katta bir bo'lgan muammo va ularning SSRga munosabati umuman olganda ijobiy yoki o'ta ijobiy yoki umuman olganda ijobiy va O'zbekiston hokimiyatining SSR davridagidan jiddiy farq qilmasligi, ya'ni majburlov mexanizmlari orqali hokimiyatni amalga oshirayotganligi jamoatchilik nazarida yosh kattalarda SSRni ancha ijobiy ko'rsatadi, chunki SSR ham majburlov mexanizmlariga asoslangan siyosiy tizimida, lekin hozirgi yangi O'zbekistonda vaziyat kardinal o'zgargani yo'q va umuman olganda aholi jonboshiga militsionerlarni, milliy xavfsizlik xizmati xodimlarini, prokuraturaning o'sha foiz miqdorida soni jiddiy oshganligi hozirgi siyosiy tizimga ko'proq soya soladi sovet davridan ko'ra, chunki sovet davrida kimni KGBda ishlashini jamoatchilik mutlaq bilmas edi. Lekin hozir 7 mahalla biladi kim SSRda ishlashini. Endi militsionerlarni aytmasa ham bo'ladi.
Aslini ochib, bu Ozod Nazar hafta eshittirishi suhbatdoshimiz Fransiyadan Kamoliddin Rabbimov. Kamoliddin, mana juma shanba kunlari O'zbekiston inson huquqlari ezgulik jamiyati faollari Vasila Inoyatova va Abdurahmon Tashanov bilan Jasliq qamoqxonasiga borishdi. Inson huquqlari himoyachisi Azam Farmonov bilan uchrashdi. Endi agar e'tibor berib kelayotgan bo'lsangiz, bu uchrashuv qandaydir bir kompaniyani bir bo'lagi, 2 hafta oldin boshqa bir mahbus bilan uchrashilganida endi ko'pchilik Azam Farmonov va u bilan uchishiga o'xshaganlarni o'sha siyosiy motivlar bilan qamalgan deydi va mana shu alohida shunday shaxslar bilan uchrashuvga izn berilishi ham rasmiylarni o'zlari ham shuni ana o'sha bahoni tan olayotgan deya bir ishoradek ko'rinadi. Mana shu munosabat bilan biror narsa deysizmi?
Qarang, demak, umuman olganda bu ijobiy hol. O'zbekistondagi avtoritarizmning kayfiyati umuman har bir siyosiy rejimda ham o'zgaruvchan bo'ladi. Andijon voqealaridan keyin o'sha avtoritarizm o'ta murakkab bir rejimga o'tdi, o'ta qattiqqo'l bir rejimga o'tdi. Jamiyatni tozalash kampaniyasi boshlandi, xalqaro tashkilotlar quvildi, O'zbekistonda faollarning kattagina qismi yoki quvildi yoki qamaldi, qochdi va boshqa bo'ldi. Juda ham kam sonli faollar qoldi O'zbekistonda. Lekin ma'lum bir muddat o'tgandan keyin rejim o'zini saqlab qolganligi borasida xulosa qilgandan keyin nisbatan aytaylik o'ziga ishonchi ortdi va nisbatan yumshash boshlandi. Ya'ni qattiq repressiyalarga ehtiyoji kam ekanligini anglay boshladi. Endi mana yaqinda o'sha siyosiy mahbuslarga men ularni albatta siyosiy deyman, chunki ularning qamalishi ortidan siyosiy maqsad va vazifalar mutlaq turibdi. O'zbekistonda sud hokimiyati mutlaq erkin emas, uni erkin hali hech kim erkin degan emas, hattoki rejim ham erkin degan emas. Xo'p, mana bu mahbuslarga, inson huquqlari faollarga ruxsat berilishi bir tomondan ijobiy signalki, balkim o'sha mustaqillik arafasida yoki o'sha konstitutsiya kuni arafasida amnistiya bo'lishi mumkindir degan umidlarni uyg'otayapti. Buni vaqt ko'rsatadi. Lekin umuman O'zbekistonda qamoq fenomeni to'g'risida bir fikr bildirish kerakki, qamoq bu O'zbekistonda siyosiy tizimning markaziy timsollaridan biriga aylanib bo'ldi va buni hokimiyatni o'zi qildi. Ya'ni agar e'tibor bersangiz, O'zbekiston to'g'risidagi ma'lumotlar oqimining jiddiy bir qismi inson huquqlari faollari, qamoqdagilar, qamoqqa olinayotgan shaxslar yoki qamoqdan o'ligi chiqayotgan bir voqealar, hodisalarga bag'ishlanyapti. Mana bugun Feraganaga kirsangiz xuddi shunday. Ya'ni o'sha tergov jarayonida yoki milliy xavfsizlik xizmati xodimlari qo'lida o'lgan shaxslar. Mana Ozodlikda ham haftasiga 2 haftada xuddi shunday. Ya'ni O'zbekiston deganda qamoq, insonlarni qamash, ozodlikdan mahrum qilish va hokimiyatning aytaylik repressiyasiga uchrab o'layotgan shaxslar oqimi jiddiy katta o'rinni oladi. Ya'ni O'zbekistonning rasmiy ma'lumot, ya'ni mustaqil bo'lmagan ommaviy axborot vositalarida albatta ishlab chiqarish insonlarning baxtli ekanligi, lekin mustaqil bo'lgan ommaviy axborot vositalarida mutlaq teskarisi. Ya'ni mana bu kontrast ham O'zbekistonning reputatsiyasiga katta ta'sir qilyapti. Umuman qamoq orqali siyosiy rejim bir qancha vazifalarni amalga oshirdi. Ya'ni majburlashga asoslangan ijtimoiy barqarorlikni o'rnatishda va bu orqali rejimning xavfsizligini ta'minlashda qamoqning roli yuqori bo'ldi. Ya'ni jamiyat biladiki, siyosiy tizim hazillashmaydi. Jamiyat biladiki, qamoqqa tushish bu O'zbekistonda jiddiy kulfat. Jamiyat biladiki, agarki siyosiy moddalar bilan inson qamaladigan bo'lsa, mana statyalar bor, 159, 244 va shunga o'xshagan. Insonning tirik, eson, omon, sog' chiqish ehtimoli qamoqdan nihoyatda past va u nogiron bo'lib chiqish ehtimoli juda ham yuqori. Va mana bu orqali siyosiy tizim qamoq brendini yaratdi. Lekin bu ayni paytda O'zbekiston davlatchiligiga va Karimovdan keyingi hokimiyatga bu juda ham katta bir imtihon bo'ladi, katta bir vazifa bo'ladi. Chunki Karimovning mana bu merosi qamoq fenomeni va qamoq to'g'risidagi tasavvurlarni pasaytirish yoki yuvish va hokimiyatni imkon qadar ishontirish orqali ushlab turish, mana bu juda ham katta bir muammo bo'ladi. Karimov o'rniga o'rindosh kelganda ham u kim bo'lishidan qat'iy nazar va siyosiy hokimiyat mana bu muammoga ko'z yuma olmaydi.
Siz qamoqni gapiryapsiz, lekin qamoqdan tashqari holatda ham yaxshi emasga o'xshaydi. Mana sizdan Telegram degan bir ruknimiz bor. Ana o'sha ruknda e'lon qilingan bitta shikoyatni o'qib bermoqchiman. Qarang, tumanlardan biridan kelgan gap. Kechqurunlari militsiya xodimlari obxod qilishga chiqib, ishdan so'ng pivo ichib uyga qaytayotgan odamlarni o'rab, g'ururiga tegadigan so'zlarni aytib, provokatsiya qilib, rosa do'pposlab urmoqda, urushmoqda. Undan so'ng militsiya xodimlari o'zlariga kerakli qismini bemalol telefon orqali videoga tushirishmoqda. Ertasi kuni bolalarimizni militsiya xonasiga chaqirib, ularga video tasvirini ko'rsatishadi va katta miqdordagi pul talab qilishadi. Shu katta pulni topib bergan qutiladi, puli yo'q albatta qamaladi, deyapti. Siz qamoqdagi gapni aytyapsiz. Bu tashqaridagi gap.
Bilasizmi, avtoritar hokimiyatning asosiy maqsadi jamiyat ustidan nazorat monopoliyasini o'rnatish bilan birgalikda jamiyatning ehtiyojlarini ham monopoliya qilish. Ya'niki, agar e'tibor bersangiz, O'zbekistonda oliy o'quv, mana yaqinda test natijalari e'lon qilinadi. Oliy o'quv yurtlariga kim qaysi sohaga kirishni intilayotganligi ham jamiyatdagi o'sha ehtiyojlar, qadriyatlar va monopoliyalar to'g'risida ma'lumot beradi. Keyingi 25 yilda O'zbekiston yoshlarining eng katta orzusi, bu hamma ham orzu qilavermaydi, faqat elitaning birinchi orzusi bu yurist bo'lish. Ya'ni advokat yoki sudya bo'lish emas, aynan prokuror bo'lish. Chunki prokuror bo'lgandan keyin u eng inson uchun qadrli bo'lgan insonning erki, umri bilan savdo qiladi. U insonning umrini, qolgan umrini stol ustiga qo'yib, u bilan savdolashadi va o'sha umringni qaytarib berishim hisobiga nimani taklif qilasan degan savolni qo'yadi. Endi mana hokimiyatning asosiy maqsadi bu o'sha monopoliyani o'rnatish va u orqali oziqlanish, umrini cho'zish. Endi bu yerda ma'lum bir ziddiyatlar bor. Markaziy hokimiyat faqatgina o'zi monopoliyani o'rnatishni xohlaydi va u mahalliy hokimiyatga yoki hokimiyatning lokal tarmoqlariga mana shunday imkoniyat berilishini xohlamaydi. Chunki agar hamma tomonda mana shunday monopoliya orqali oziqlanishga imkoniyat beradigan bo'lsa, jamiyatda xaos paydo bo'ladi va siyosiy rejimning yiqilish ehtimoli ancha tezlashadi. Va mana shuning uchunki mahalliy hokimiyat va markaziy hokimiyat o'rtasida ziddiyat paydo bo'ladi. Shuning uchun markaziy hokimiyat har doim mahalliy hokimiyatdagi yoki hokimiyatning quyi tarmoqlaridagi aytaylik bosh-boshchoqlik va korrupsiya bilan kurashib keladi. O'zi bosh-boshchoqlikni amalga oshirishga o'ziga ruxsat beradi. O'zi korrupsiya bilan oziqlanishga nihoyatda katta bir hajmlarda korrupsiya bilan oziqlanadi, lekin boshqalarga mana shunday imkoniyatni bermaydi. Chunki boshqalarga ham mana shunday imkoniyatni beradigan bo'lsa, siyosiy rejim bir kuni portlash orqali qulash ehtimoli yuqori ekanligini markaziy hokimiyat yaxshi biladi. Endi mana markaziy hokimiyat obir tizimini monopoliya qilib oldi. Ya'ni odamlarning tashqi dunyoga chiqish ehtiyoji bor. Bu fundamental ehtiyoj. Va bu orqali jamiyatning ehtiyojini, masalan, savdolashyapti. Yoki Toshkentda propiskaga kirish ham juda ham katta monopoliya. Uni juda ham katta tanish bilish orqali markaziy hokimiyat oddigina hal qiladi, lekin mahalliy hokimiyatlar bu narsani hal qila olmaydi. Endi militsionerlar o'sha viloyatlardagi, tumanlardagi ular ham ma'lum bir monopoliyani noqonuniy ravishda o'rnatishga harakat qilyapti va bu orqali ularni qo'lida o'zi qonuniy kuch ishlatish nimasi bor, huquqi bor. Agar oddiy odam qo'liga avtomat ko'tarib yursa, pistolet ko'tarib yursa, hamma voydot soladi. Lekin militsionerda o'sha pistolet bo'lsa, hech kim e'tibor bermaydi. Ya'ni milliy davlatchilikda davlat jabr zulmni monopoliya qilib oldi. Faqatgina huquqiy davlatlarda aybdorni jazolasa, avtoritar diktaturalarda siyosiy rejimning dushmanlari, aynan qonun doirasidagi dushmanlari jazolanadi. Endi mana bu militsionerning xatti-harakati o'ylaymanki, bu ozodlikka chiqsa, boshqa ommaviy axborot vositalariga chiqadigan bo'lsa, bejazo qolmaydi. Chunki markaziy hokimiyatning asosiy manfaati mahalliy tarmoqlarda va hududlarda tartib intizomni o'rnatish va nimaki qilsa markaziy hokimiyat qilishi. Demak, o'ylaymanki, mana bu Surxondaryodagi o'sha militsionerlar tezda emas, ya'ni e'tibor berish kerak, mustaqil ommaviy axborot vositalarida hokimiyat tarmoqlari tizimlari tanqid qilinar ekan, markaziy hokimiyat uni inobatga oladi va o'rganishni boshlaydi. Lekin jamoatchilik ko'z o'ngida tezda jazolamaydi. Chunki jamiyatga signal berishdan qo'rqadiki, agar men tezda jazolasam, boshqa hududlarda ham mahalliy hokimiyat tarmoqlari, militsionerlar, SNB xodimlarini tanqid qilish fenomeni kuchayadi va keyingi navbat tanqid qilish navbati menga yetib keladi degan tafakkur juda ham kuchli. Va shuning uchun 6 oydan keyin, 4 oydan keyin jamoatchilik fikriga esdan chiqqandan keyin bular muqarrar jazolanadi, lekin bu keyinroq jazolanadi.
So'nggi savolimga javob berar ekansiz, yoshlar, shu kundagi o'zbek yoshlari yurist bo'lishni, yurist bo'lganda ham advokat emas, prokuror bo'lishni orzu qilishadi dedingiz va ana o'sha orzumandlarga bir informatsiya paydo bo'ldi. Tugab borayotgan haftada O'zbekistonda prokuratura tizimida shtatlar qisqartirilyapti. 817 nafarga qisqarib 4754 nafardan 3937 nafarga tushiriladigan bo'ldi. Bu haftada shu haqda xabar qildik. Endi bu qisqartirish mablag' yo'qligini oqibatimi yoki vakolatlari qisqarib ishi tugab qolganini oqibatimi prokuratura xodimlarini?
Yo'q, menimcha bu mablag' bilan bog'liq. O'zbekistonda byudjet masalasi har doim juda ham jiddiy masala. Undan tashqari O'zbekistonda hokimiyat o'sha kuch ishlatar tizimlari o'rtasida har doim kuchli raqobat mavjud. Ya'niki bir tomondan Milliy xavfsizlik xizmati, ikkinchi tomondan militsiya. Militsiya bu O'zbekistonni jismoniy nazorat qiladigan yagona kuch ishlatar tizim. Ya'ni O'zbekistonda har qanday aholi punktida militsiya tayanch punkti bo'lishi kerak. Mana Almatov ishdan bo'shashidan oldin Karimov u yoq bu yoqqa ketadigan bo'lsa, Almatov prezident vazifasini bajaruvchi shartli ravishda sifatida qolardi O'zbekistonda, lekin Almatovni nazorat qilish uchun Milliy xavfsizlik xizmatiga buyurilardi.
Eski vaqtdagi gapni aytyapsiz-da endi,
eski vaqtda, lekin hozir ham xuddi shunday. Ya'ni hozirgi ichki ishlar vaziri u kim bo'lishidan qat'iy nazar O'zbekistonda mana o'sha u ichki ishlar vazirligini ma'lum bir nimasi bor, lozingi deymiz. Ya'ni O'zbekistonda nazorat zanjirini uzishga imkon bermaslik degan bir tamoyil mavjud. Ya'ni O'zbekiston ustidan nazorat zanjiri, nazorat ipi o'rnatilgan zanjir deydi ular. Mana shu zanjirni uzilmasligiga aynan birinchi o'rinda Ichki ishlar vazirligi mas'ul. Lekin Ichki ishlar vazirligini nazorat qilish, funksiyalarini bajarish va hokimiyatga bo'ysunishini nazorat qilish bu Milliy xavfsizlik xizmatiga berkitiladi. Endi, xo'p, prokuraturani qisqarishi bu O'zbekistonda byudjet sohasida har doim amalga oshirilib turadigan qisqartirishlar, har 4 yilda, 5 yilda, 6 yilda. Chunki O'zbekistondagi byurokratiya bosqichma-bosqich kengayishga moyil har doim. bu masalan men o'qigan o'sha akademiyada ham shunday bo'lgan, boshqa joylarda ham har 4 yil 5 yilda qisqartirib turadi, u sekin-sekin yangi kengayadi. Chunki yillar davomida o'sha yangi shtatlar ochilaveradi, byudjetdan pul so'rayveriladi va odatda kuch ishlatar tizimlariga hokimiyat yo'q demaydi. Chunki kuch ishlatar tizimlari o'zlarining ehtiyojlarini rejimning xavfsizligi bilan jiddiy bog'laganligi uchun hokimiyat har doim xo'p deydi. Va shuning uchun ki o'ylayman, bu byudjet bilan bog'liq. Bir tomondan, ikkinchi tomondan mana shu kuch ishlatar tizimlari o'rtasidagi raqobat ham balkim sababchi bo'lishi mumkin. Buni ham istisno qilib bo'lmaydi.
Rahmat Jamoliddin, suhbat uchun.
Salomat bo'ling.